12 do mediodía, 37 minutos, deixamos la música para falar, como xa xa adiantábamos, de balonmán. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Fran Teixeira, adestrador do Rodosa Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Fran, por atendernos para falar, non como facemos habitualmente, do equipo da Primeira Nacional, aínda que tamén teremos tempo, senón para falar dese outro partido pois que toca moito máis, non? Na sensibilidade, que toca moito máis o emocional, como é esa homenaxe a Manuel González Soto. Celébrase o primeiro aniversario do pasamento dun home que foi todo, non? No balonmán de Chapela, dende xogador, ata adestrador, directivo, presidente, penso que non habería mellor maneira de lembrarlo e de homenaxealo que con balonmán, non? Cun partido dese deporte que el tanto amaba.
Sí, parece que ainda foi onte, pero bueno, xa pasou un ano. Ele foi unha persona que eu creo que o Chapela de balonmán está aí mayoritariamente gracias a él, e por consiguiente a xente que estamos no club non había outra maneira de recordado, bueno, pois jugando un partido de que sea un amigable e contra un teu, creo que él foi tamén ali xogador e adestrador, bueno, pois para, por lo menos que non se olvide a imaxen de Soto.
Pois de seguro que os aficionados, os xogadores, todo o mundo, non? Que forma a familia do balonmán, non só en Chapela e na Bisbarra, senón en toda Galicia, ten moi presente sempre a Soto, non? Como unha das figuras claves do balonmán, pois penso que non só en Chapela, senón en toda Galicia, e iso pois vai quedar patente seguro neste partido, este amigable, esta homenaxe a Soto entre o Teucro e o Chapela, un Teucro de División de Honra Prata, un Chapela de Primeira Nacional. Penso que o de menos era o resultado, non? Pero si o feito de reunir as dous equipos, os dous ademais os deshistóricos do balonmán galego no pabillón, que ademais agora leva tamén o seu nome, non?
Sí, sí, a verdade que bueno, o resultado a todo mundo lle gusta ganar, pero non vai ter nada que ver, porque me imagino que o Teucro, pero nós vamos a tratar de que xogar todos, pois disfrutar de un partido, que non haya lesionados, que é o máis importante, bueno, que poda a xente disfrutar de a xente que veña ao pabillón disfrutar de un partido bonito, sin agresividade, e sobre todo que este todos dous equipos sin tanta preocupación de lesións para que non suceda, non?
Pois de seguro que vai a ser unha festa para o balonmán, un xeito de lembrar e de homenaxear a Soto cunha trofeo, Fran, que este é a primeira edición, pero entendo que o obxectivo é mantelo no tempo, non? Darlle continuidade.
Sí, esa a toma de decisión debe ser da directiva, ten que ser da directiva, e son a xente que mayoritariamente leva moitos anos con Soto, e bueno, saliu deles a posibilidad de xogar un partido, falaron con o Teucro non puso ningún problema, sabendo que tamén foi unha persona que foi adestrador e xogador ali en Pontevedra con eles, que tamén pasou varia época.
Pois dous equipos, como decía, non, históricos do balonmán, tanto o Chapela como o Teucro son referentes en Galicia. O certo é que a nosa Bisbarra e a provincia de Pontevedra, non, en xeral, é cuna do balonmán, hai moitísimos equipos, boa parte dos de Primeira Nacional do grupo no que está o Chapela son desta Bisbarra. Eu penso que Soto tamén figuras como a del, non, teñen moito que ver nese arraigo do balonmán dende a base, en que este deporte sexa, pois igual xunto cos grandes referentes, non, como poden ser o fútbol, un deporte con moito arraigo, non, non só aquí na Bisbarra, senón en toda a provincia.
Sí, non hai que olvidarse que o Chapela estuvo 4 anos na Liga Sobal. Non hai que olvidarse que o Chapela é un dos equipos de referencia en España, e ves as estadísticas de todos os equipos que hai en de que pasaron por a Liga Sobal, del CEO, o Chapela. O Chapela foi unha época en donde era o equipo máis forte de Torre Ondela, sin menospreciar a ninguna outra modalidade, pero o pabellón de Chapela estaba sempre abarrotado, todos os sábados se xogaba a casa. en este pabellón, que ahora se chama, o nome, ten o nome del, pois aí xugaron equipos e perderon equipos como Barcelona, o Villasoa, o Teuca, o Valladolid, todos os mellores equipos de en aquel momento do mundo, porque viñamos de falar de un Teca campeón de Europa, un Villasoa campeón de Europa, de un Barcelona campeón de Europa, un Ademar campeón de la Recopa de Europa. Esos equipos pasaron todos por Chapela e todos perderon. Entonces, esa situación se viu, por desgracia, en esos solo 4 anos. El grupo, pues bueno, se pasou por a división do Norbe, pero un club que sigue tanto no masculino como no femenino loitando con todas as categorías e con moitos equipos na base.
Moitos equipos na base, penso que algo do que temos falado nestes micrófonos en innumerables ocasións, non, co propio Soto, que esa era a filosofía do club, non, traballar dende a base, facer esa labor social, non, da que él tamén sempre tanto presumía, con nenos e nenas dende moi pequeniño reivindicando sempre a necesidade de máis instalacións deportivas, de máis facilidades, non, para poder seguir medrando nesa base do balomán e intentando que o primeiro equipo, tanto o senior masculino como o femenino, estivera o máis arriba posible, que eso era por lo que él trabajaba siempre, ¿no?
Sí, sobre todo fue una persona que luchó también por el equipo femenino, con ayuda inmejorable de Gerardo Méndez, que por desgracia tampoco está con nosotros. Entre Soto y él se pegaron para que los equipos femeninos fueran para arriba, y de hecho estuvo en varios años una o último ano pasado na división de honra femenino, que bueno, que tuveron que sufrir moito económicamente e deportivamente para ter un equipo aí arriba, e o conseguiron, e bueno, eso facilitou que a base de Chapela pues teña moitas, en este caso moitas nenas.
Pois o deporte base do balonmán masculino e feminino, que ten unha grandísima canteira en Chapela grazas, entre outros, o traballo de Soto, non? Que sempre formará parte da historia deste club, un club que ademais pois ten escrito, non, en letras de ouro no balonmán non só galego, sino estatal, todos eses méritos dos que falas, Fran, e que a día de hoxe, non, sigue pelexando. Eu quería deixar tamén pois uns minutiños para falar da túa situación do club, porque vides de rematar a primeira volta, Fran, co Rodosa Chapelo, equipo que tía destas de primeira nacional, e segue imparable, estades a un punto do liderato que comparte en Lanzarote e Lalín.
Sí, bueno, a verdade é que non sorpresa, porque sempre o Chapela ten que listar por estar nos postos arriba, pero bueno, sorpresa é cando por diversas causas moitos xogadores tuveron que irse. Bueno, quedou un grupiño de xente que levaba algúns anos comigo, dada a circunstancia que sugeriu que había que cambiar a maneira de traballar, a situación que a mí ocorrime en esta última época, pois o equipo, os jugadores quisieron seguir na Chapela, quisieron seguir conmigo, loitando conmigo, como estamos loitando, a nivel particular e a nivel deportivo. O equipo está desarrollando unha temporada con moitos jogadores xóvenes, moita xente que viu nova, unha temporada que sin esperarse, porque todo o mundo nos daba por ser un equipo de mitad de tabla para baixo, e sin embargo, bueno, estamos aí. Vemos un punto na casa con o Teucro, onde unha desagradable situación, unha falta de 3 segundos, pois determinaron os árbitros que tenía que ser penalti en contra. Evidentemente, se eso non suxera, pois o equipo, por que la verdad, se pode ir líder en ese momento, para non ser unha situación para estar moi contentos.
Bueno, será sorpresa, Fran, igual para moitos, pero tienes tes micrófonos, xa comentabas a comezo de temporada, pois a posibilidade, non, de que o Chapela dera esa sorpresa, porque malia que non estabades nas quinielas entre os favoritos, sí que estabades a traballar e a conformar un equipo, pois con algúns xogadores xóvenes, iso sí, outros máis veteranos, pero que todos xuntos estaban a traballar nunha moi boa liña, e iso, unha vez transcurrido esa primeira volta e chegado ao seu Ecuador da competición, estase a ver, non? Non sempre os grandes nomes ou os grandes fichaxes son garantía de éxito. En este caso tamén o traballo diario, a boa xeito de acoplarse, non? Os xogadores novos tamén que entraron está facendo que os resultados sexan tamén moi bons, non?
Sí, a xente está traballando, a verdade que está traballando moi ben comigo e con Adrián, meu fillo, que está dando preparación física, o tema dos vídeos, está facendo moito traballo no equipo. E iso se ve recompensado en que os xogadores pois están ilusionados, traballan, entrenan. E, bueno, ao principio eu lle dixen o primeiro día que podía ser unha plantilla das peores que podíamos ter, pero que o nome do Chapela estaba por encima de todo, as plantillas boas, malas. E a partir de aí o equipo tiña que estar loitando por estar arriba, como fixemos todos os anos, e aí estamos.
Pois pelexando un ano máis tamén e ademais nunha situación espléndida, como decía, un punto de Lanzarote e de Lalín, que están empatados no liderado, Chapela agora no terceiro posto. Sabemos que esas prazas de promoción de ascenso vanse vender moi caras, porque son varios, non? Os equipos pelexando aí nesa parte alta da táboa, pero está claro que queda aínda toda unha segunda volta e que o Chapela vai seguir dando a batalla, non?
Sí, quedan moitísimos puntos, quedan 28 puntos, está tamén xunto con Lanzarote, Lalín e nos está Osidia, que tamén está un punto noso, e que é un equipo que todos os anos participa nas fases de ascenso. Este ano, pues bueno, esperemos que non, para que podamos ter posibilidades tamén nos, pero estes cuatro equipos vamos a estar loitando, penso eu, hasta final da temporada, e bueno, un equipo que esté con maior regularidade, que non teña lesións, que esperemos que as lesións que estuvemos nós xas pasemos e que non haya máis, e que así, pois, por lo menos podamos competir hasta final de temporada.
Pois esperando non poder seguir a este espléndido nivel, Fran, comeza esta segunda volta. Comezades ademais como visitantes tamén, neste caso no pabellón do Carnes do Ribeiro, un equipo que está na metade da táboa, pero non se pode un fiar, non, de ningún rival nesta categoría.
Non, non, para nada. Non, hai que ter respeto a todos os equipos. O Ribeiro ten bons xogadores. Un campo tremendamente difícil para ganar, e nós temos que ir con moita mentalidade para traballar os 60 minutos e poder sacar outros dous puntos. Temos que ir partido a partido, sacando os dous puntos de cada fin de semana para poder seguir arriba.
Pois de seguro que con ese traballo, con esa ilusión, co esforzo, se conseguirán tamén eses obxectivos, Fran. Nos seguiremos, como sempre, moi pendentes do equipo de Primeira Nacional e do resto de categorías do Chapela. O máis inmediato, pois bueno, esa cita hoxe, non? Ese partido de homenaxe a Manuel González Soto, ese trofeo do que hoxe se disputa a primeira edición. Ás 9 da noite a cita no pabellón González Soto ante o Teucro. Así que, bueno, dende aquí os micrófonos tamén da Radio Municipal para convidar, non, a todo mundo a que se achegue e que participe en esta festa, en esta homenaxe, non, a Soto.
Sí, a verdade que seguro que se vai haber un bo partido para a xente que lle gusta o balonmán, pero sobre todo a xente de ahora e de antes que conoceron a Soto durante todo o tempo que levou aí, 40 máis, 40 anos por menos, ou máis, que levou aí e que conocen por lo menos, pois, por lo menos que a súa familia vexa que ainda hai xente que se acorda, que nos acordamos del, e que podan vir a ver un partido que, bueno, que van a disfrutar, pero sobre todo saber que veña o homenaxe de unha persona que traballou moito por Chapela, por Redondela, o balonmano provincial e un balonmano nacional. Ten súa insignia de oro da Federación Española, e hai que valorar todo o traballo que fixo.
Pois de seguro que serán moitos os xos que se achegan ata ese pabillón para presenciar o partido, para rendir tamén esta homenaxe no primeiro trofeo a Manuel González Soto. Moitas grazas, Fran Teixeira, técnico do Balonmán Chapela, por acompañarnos. Moita sorte no persoal e tamén no deportivo, e seguiremos moi pendentes toda esta temporada, como sempre facemos, do Balonmán Chapela.